vienkāršam cilvēkam būtu jāzina par to, kādas īsti ir ietekmes un kaut kā jārēģē uz to? Vai...
Cilvēka darbība ir iespējams ierobežot, ja, jo cilvēks ir diezgan būtisks faktors, kas spēj...
Bet viņam to vajag darīt, jūs
pēc? Ietekmēt, protams, kad svarīgs aspekts ir adaptācija, tātad pielāgošanās šīm te klimata izmaiņām. Mēs gaidām, ja, piemēram, paliek karstākas vasaras, sausākas iespējams vasaras, tad mums ir jārēķinās, kādus kultūra augus mēs varam audzēt līdz ar šīm te izmaiņām. Ja. Tas ir jautājums arī, piemēram, meža saimniecībā, ja kļūst ciltāks, ja, palielinās lapu koku īpatsvars mežos. Ja. Nu, ozoli mums ir, tā sakot, relatīvi seni meži, ja, bet tas arī jautājums ir no mežu šīs te apsaimniekošanas. Ja mēs egļu mežus izzāģējam, piemēram, tad, ja attiecīgi netiek iestādīti šie te skujkoku meži atpakaļ, tad ekoloģisko procesa rezultātā ienāk pionierisugas, un tad, bet tas nav nebūtu saistīts ar klimata izmaiņām. Tas ir tīri dabisks process, kur jau ir sugu konkurences apstākļi. Ja.
Tas ir interesanti, jo man reiz Botāniskajā universitātes dārzā stāstīja, ka savulāk Latvijā bijuši daudz vairāk ozola, un to viņi staistīja tieši ar to, ka savulāk ir bijis siltāks klimats.
Un šeit ir problēma ar to, ka, piemēram, tie paši sīļi iznīcina šīs te zīles, meža cūkas apēd zīles, un vienkārši šie vecie ozoli, ja būs izgāšanās šim te ozolam, tad šo te ozolu mežu nomainīs cits meža tips, un tas ir jautājums arī dabas aizsardzības aspektā, cik tālu cilvēks drīkst aizsargāt šos te mežus, jo savā ziņā, ja mēs vēlamies saglabāt šo te ozolu mežu politiku, tad mums ir nepieciešams stādīt jaunus šos te ozolus iekšā, ja, un tā kā...
Bet viņi paši dabīgi jūs sakāt pēc tā procesa neāvajotos apēt.
Jā, vienkārši tieši dabiska procesa rezultātā vienkārši pastāv risks, ka mēs aizsargājam šo te dabas objektu. Visnotaļ mēs izpēti ar neveicam, neskatāmies, neapzināmies šos te riskus, un nākotnē mēs varam zaudēt ļoti būtisku dabas vērtību. Ja.
Ozols?
Nu, piemēram, ozols. Tas pats jautājums ar egli. Ja. Ja tagad mēs apzināmies, ka klimata pārmaiņas notiek neapšaubām, ja, tā tad ir palicis siltāks pēdējos šajos te 100 gados, ja, ja palielināsies lapu koku īpatsvars, tad mums egļu meži faktiski ir jānomaina ar lapu koku mežiem. Ja. Piemēram, padomju savienības periodā bija šī te egļu monokultūru stādīšana, un egli būtībā jau ir stādīta koku suga Latvijā. Ja. Tomēr šeit ir jautājums, ja nu mēs nokļūdamies ar šīm te klimata pārmaiņu prognozēm, un tiešām mēs pāriem uz lapu kokām, sugām, tomēr dabiskie procesi mainās, ir šīs te cikliskums, ja mēs neesam pietiekoši aprēķinājuši visus šos te faktorus, tad tā rezultātā vienkārši šīs te lapu koku sugas nebūs dzīvot spējīgas šajā te reģionā, ja nu pēkšņi, piemēram, kļūs šīs te ekstremālākas laika parādības, vairāk novērojumus, ja, un tā, precīzi noprognozēt, kas nākotnē mūs sagaida pēc, teiksim, 100 gadiem, kā atsevišķi šie te eksperti prognozē, nu tās ir ļoti tādas pārāk drošas prognozes, un kas neņem, diemžēl neņem vērā šos te dabiskos ciklus.
Bet tas nozīmē arī saistībā globālas sasilšanas par šiem 1 vai 5 grādiem, ka paaugstināsies zemes temperatūra, tas jau arī ir 100 gadu vēl periodu prognoze.
Nu, tas ir tā sakot arī jautājums par to, vai kāds ir šis te dabiskais fons. Ja, ja mēs zinām, piemēram, Litorīnas jūras laikā pirms 7000 gadiem, tā kā Rīgu klāja ūdens un bija, piemēram, ūdens izplatība līdz pat tur gandrīz Jelgavas apkārtnei Zemgales līdzenumā, ja, tad bija temperatūra pat daudz grādiem augstāka nekā pašlaik. Ja, un cilvēka saimnieciskā darbība tad nebija.
Tas nozīmē, ka mums pastāv ir... ar šādu draudu, ja tā būtiskā temperatūra. Nu, pastāv ir iespēja dažādi, nekad 2 vai 5, bet tikai labi par 20 var kāpt temperatūru.
Nu, tas ir, klimats ir pieņemts kā vidējots laika apstākļu kopums pēdējos 30 gados. Ja? Līdz ar to mēs dzīvojam laikā līdz un skatāmies tikai pēdējos 30 gados. No vienas puses tas ir labs rādītājs, kā raksturot klimatu, bet... izpētēju faktoru izpratnē, ja ir nepieciešams skatīties maksimāli ilgs laika periods. Tādēļ ir iespējams šie te ģeoloģiskie pētījumi, kur tiek Antarktīdā pēc ledus serdēm tiek pētīti šo te siltumnīcu gāzu koncentrācija toreizējā atmosfērā, ja, lai analizētu likumsakarības ar vulkānismu. Tātad mēs nevaram prognozēt vulkānismu, arī ja, mēs nezinām, kāda ir Islandes vulkāna ietekme būs to, ka jūs, piemēram, 4 gados, kad izmeši vai laika apstākļi tiks ietekmēti, klimata ziņā varbūt siltāka perioda mūsu tuvākajā laikā sagaida, tā kā nedrīkst balstīties tikai uz šiem te ekonomiskajiem scenārijiem. Tā ir viena lieta, bet un tas ir ģeopolitisks jautājums šajā gadījumā. Jautājums ir, kādēļ Amerikas Savienotās valsts ir parakstījušas Kyoto protokolu, bet joprojām nav ratificējušas, ja, jo šis te pamatojums joprojām ir ar saules aktivitāti. Saule ir galvenais faktors, kas ietekmē klimatu un šie te dabiskie cikli un šeit ir jānošķir šīs te lietas, šī te cilvēka saimnieciskā darbība un dabiskie cikli. Ja tas ir 11. 13. Gadsimtā šie te labvēlīgi apstākļi, ka vikingi varēja pļaut zāli Grenlandē, tad tas nozīmē, ka nākotnē iespējams mēs arī varam atgriezties pie šāda te dabiskā cikla, kur nebija rūpnieciskā ražošana, ja, un tam līdzīgi.
Bet tad jūs prāt, vai nav tā, ka tomēr ņemot vērā šo te ANO rezolūciju, vai nav tā, ka tomēr tiek noslēpēts tās balsts, kas saka, ka klimata pārmaiņas nav cilvēka radīts, vai nav kaut kāds spiediens arī uz zinātniekiem izdarīts?
Protams, ir atkarīgs, kas ir šie te ieinteresētās puses. Visnotaļ tādēļ ir šī te sasilšanas teorija, ir atzišanas teorija, tā sakot. Ja. Es personīgi nezinu, kur ir šī te pareizā teorija no vienas puses. Ja mēs skatāmies, kādas ir šīs te liecības pēdējos 100 gados, tad neapšaubām mēs esam, tā sakot, sasilšana ir novērojama, ja, bet kādas būs šīs te nākamās tendences, kāds ir 100 gadu cikls, 10 gadu cikls, 1000 gadu cikls, to mēs nevaram apjaust, ja, un šī informācija trūkst, un tādēļ, nu, šeit ir, es īsti nemāku atbildēt uz to jautājumu, tā sakot. Protams, ka ir ieinteresētās puses, kas pēta vienu, teiksim, šos te iegūst rezultātus, bet tas ir atkarīgs no izejas datiem un pētījuma metodēm. Ja, izejas dati ir ekonomiskā izaugsme, un mēs izstrādājam scenāriju, ka tiešām balstoties uz 30 gadu pēdējo periodu izrādājumu scenāriju uz tuvākajiem 100 gadiem, manuprāt, tas īsti korekti tomēr nav. Tā ir tā problēma, kā mums trūk šī informācija, tas pats pasaules okeānu, ja, jo un mūsdienās jau šī okeāna izpēta ir tikai pēdējā 30 gadi. Pirms tam šāda informācija vienkārši nebija. Tagad ar tālispēdes metodēm, ar satelītiem mēs varam konstatēt ūdens temperatūras izmaiņas pasaulē, ja, bet pirms tam jau šāda informācija nebija.
Un kas notiks ar Baltijas jūru? Jūs prātā tā turpinās celties tajā ūdens?
Baltijas jūras prognozes mūsu pašu Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinājumu fakultātes pētnieku rezultāti arī liecina, ka jā, tuvākajos 100 gados ir iespējams, ka Baltijas jūrā ūdens līmenis palielināsies par 0,5 līdz 1 metram, nu maksimums tas ir. Ļoti būtisks jautājums tas ir ar lielajām valstīm, Āzijā piemēram, Indijas piekrastes reģionā, tātad ja šādas te ūdens līmeņa izmaiņas ļoti būtiski ietekmēs civilizācijas migrācijas procesus un šajā gadījumā ir jautājums, pašlaik cilvēki brauc no Latvijas projām, pamet Latviju, ja tad nākotnē mainīsies šis te migrācijas procesu izmaiņas būs novērojams visnotaļ. Un tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt vēlamo reģionu, tā sakot, lauksaimnieciskai darbībai, mežsaimniecībai.
Bet jūs sakāt, ka metru paaugstināsies līmenis, tas nozīmē, ka krastiks novērst teritoriju samazināsies.
Nu jā, no Latvijas, ja nekļūdos, tad apmēram 1000 hektāri ir jau zaudēt krasta erozijas rezultātā. Tomēr nu, ar to ir jārēķinās, ka ja vētru biežums palielinās, tad cilvēkiem nevajadzētu būvēt aizsargu joslās šīs te mājas atpūtas vasarnīcas un tamlīdzīgi, kad ir jārēķinās. Tas pats ir, kad palienēs nevajadzētu būvēt arī apbūvēt, jo palu rezultātā tātad šie te saneša upēs tiek izskalot uz krasta, uz šīs te palienes un tā rezultātā plūdums atkal ir normālos apstākļos. Ja mēs tagad uzbūvējam dambi, neļaujam šai te upei, tā sakot, lieku enerģiju, tad tas nozīmē, ka šīs te gultne paaugstinās, šie te nogulsnes sanešu uzkrāšanās notiek un ūdens līmenis upē aug, un tā rezultātā novērojami ir pārpurošanās process, mitruma apstākļu palielināšanās, un tas vienkārši ir, šeit ir jautājums tieši jau cilvēku saimnieciskai darbībai, ja mēs rēķinamies, ja piemēram kļūs siltāks un nokrišņi vairāk sasniegs Latvijas teritoriju, tad nu, noteikti nevajadzētu būvēties šajās te ieplakās upju palienēs, un tas ir tieši ietekmējušo cilvēku saimniecisko darbību.
Bet jums pašam kā zinātniekam tagad ir interesanti sekot līdzi notiekamiem klimata pārmaiņām?
Protams, interese ir tīpaši tādā ziņā, kad mēģinu analizēt, kādas ir šīs te sinoptisko procesa izpausmes. Tādēļ, kad Latvijā un arī faktiski varētu teikt Eiropas reģionā, arī pat pasaulē, šie te sinoptiskie procesi netiek ņemti vērā. Tiek izmantoti tādi vispārīgi rādītāji, kā dominējošā tur vēja plūsma, vēja virziens, ja, bet manā izpratnē ļoti svarīgi ir salikt saprast šīs te likumsakarības dabā, kāds ir bijis šīs te cikliskums, kā mums ir mainījušās aktīvu Atlantijas ciklona trajektorijas, kā mums mainās anticiklona trajektorijas, un tieši šādā aspektā esmu vadījis zinātnisko darbu, kur noskaidrojam, kādas ir bijušas aktīvu Atlantijas ciklona trajektorija izplatība, un šie te pētījumi pēdējos 50 gados, nevis pēdējos 30 gados, tātad pētījumi rezultāti liecina, ka mēs nonākam tādā interesantā sinoptiskā veidojumā, ko sauc par strūklu plūsmu, tas ir sinoptiķu tātad terminoloģijā, un tā rezultātā mūs ietekmē vētras biežums, vairāk intensitāte, līdz ar to tā krasta erozija ir novērojama arī, ja, un jautājums ir tagad, ja šie te Grenlandes ledāji kūst, tad kā mainīsies aktīvu Atlantijas ciklona trajektorijas nākotnē, vai gadījumā šīs te Atlantijas ciklona trajektorijas nevirzīsies tālāk uz dienvidiem.
Bet jūs sākumā minējāt, ka jūs neesat to jauno rezolūciju jauno lasījis, vai tas nozīmē, ka šis dokuments nav tik būtisks zinātnē?
Nu, neapšaubām, cilvēka saimnieciskā darbība arī ir ietekmējošs faktors, bet ne pats galvenais, manuprāt, kad tas ir tikpat līdzvērtīgs kā saules aktivitāte, jo cilvēks ar savu saimniecisko darbību ļoti būtiski spēj pārmainīt vidi. Labs uzskatāms piemērs ir, piemēram, atombumbas sprādziena rezultātā radītā enerģija, kur cilvēks jau spēja līdzināties saules ietekmēju, un tad tas visnotaļ ir ļoti būtiski, un nepārdomāta šī te būvniecība, telpiskā plānošana, vienkārši nezināšana, vides procesa nezināšana noved pie tā, ka mēs izdarām kļūdas.
Jūs pats kaut kā gatavojaties klimata pārmaiņām?
Gatavojos tādā ziņā, ka ziemā ir jābūt kārtīgai virsjakai, un jā, vasarā atkal ir jārēķinās, kad varbūt arī karstāks laika periods, nevajadzētu ilgi saulē uzturēties, bet tas ir dabiskā mainība. Latvijas geogrāfiskais novietojums ir ļoti pateicīgs tādā ziņā, ka mūs negaida tik postošas parādības kā tornādo, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, jo Amerikas Savienotās valsts ir pavisam citā geogrāfiskās platuma grādos un citā novietojumā. Un šajā gadījumā, ja, piemēram, tā temperatūras paaugstināšanās ir pa 2 grādiem, tad visnotaļ ļoti būtiski ietekmi būs pasaulē, bet galvenokārt nu, šajās citās pasaules reģionā. Arī, piemēram, šie te Skandināvijas kalni mūs arī pasargā no, piemēram, no spēcīgiem orkāniem. Ja šie te kalni nebūtu, tad šis te vēja stiprums būtu daudz lielāks un arī daudz lielāka postījuma būtu mežos novērojami. Vēl saistībā arī ar to, ka disertāciju rakstīju pa meža augsnēm un pats aktīvi nodarbojos ar augšņu pētniecību, tad tāda interesanta lieta, ko esmu novērojis, ir saistībā ar augsnes īpašību izmaiņām. Nu, šajā gadījumā jautājums ir, kad iepriekš, piemēram, ja mums ir bijusi vēlēna karbonāta augsne, kā augsnes tips, tas nozīmē, ka šiem kalcija karbonāta brīvie ir sastopami pirmajos 60 cm, tad atsevišķās vietās Latvijā, piemēram, Zemgales līdzenumā, ir konstatēts, ka šie te kalcija karbonāta vairs nav pirmajos 60 cm, ka ir dziļāk sastopami. Un te ir jautājums, vai tas ir klimata izmaiņu rezultātā augsnes īpašības ir mainījušās un no vienas puses, bet no otras puses ir jāņem vērā, ka arī šīs te lauksaimniecības zemes vairs netiek kaļķotas tik aktīvi kā agrāk, un tas arī ir tātad šeit ir jāmāk nodalīt, protams, ka klimata pētnieki iespējams rakstīt, ka klimats ir vainīgs pie tā, bet tādēļ ir no kā vides zinātniekam ir jāmēģina saprast vairāk šie te procesi un atrast šo te pareizo skaidrojumu. Tā kā visnotaļ tas ir gan ar klimata izmaiņām saistāms, bet arī cilvēka saimnieciskā darbība ietekmē šo te dabas objektu izmaiņas.